For godt over 20 år siden, jeg tror faktisk 23 år siden, så lærte jeg en historie som jeg gjerne vil fortelle til dere. Historien altså hentet fra India, fra landsbygda langt inn i tjukkeste India, hvor de hadde en skikk. Og det var at hvis en mann skulle fri til en dame, da måtte han ha med seg en ku eller fler til damens foreldre. Som på en måte betaling. Det var etter deres standard en også god deal, for kvinnen jo langt nede på rangstigen, så hvis de fikk en ku og han fikk en dame, så var det grei skuring. Og så var faktisk tradisjonen sånn, det jo litt sært da, at hvis det var en skikkelig, skikkelig, skikkelig bra dame, da kunne hun rangere helt opp til 4 kuer, liksom. Altså hvis det var en bra dame, så var det 3 kuer, og så gikk det ned til liksom, 1 ku var minstepris da, for en kone. Og så sier fortellingen at i denne landsbyen så bodde det en dame i det man kaller gifteklar alder hjemme hos sine foreldre. Men hun hadde ikke det man anså. Hun var liksom ikke en 4-kurskandidat, om du vil. Hun var liksom, hadde liksom ikke det utseende, eller den utstrålingen, eller ikke engang de formene, eller de, hva skal vi si, attributtene man så for seg at en dame skulle ha. Og det var til stor bekymring, både for hun og for hennes foreldre. Men så skjedde det likevel en dag, det som skjer i fortellingene, at det var en mann som falt da dask for denne dama. Og en dag gjennom landsbyen, så kommer han gående med et opptog av ikke 1, 2, 3, 4 kuer, men 12 kuer! Så toger han gjennom den der landsbyen, og folk kikker, vet du, for de skjønner at nå det noe som skjer. Nå, men 12 kuer er mann, så de følger med og lurer på, hvor skal du? Og alle blir veldig overrasket når han stopper ved døra til den her dama som jeg nettopp fortalte om. Som ikke var en 4-kurs kandidat. Og mannen fridde. Og dama sa ja. Men alle landsbyen spurte, hvorfor i alle dager går for 12 kur? Du kunne klart deg med én! Og så kunne du hatt 11 selv, og så hadde dere fått den kanonstarten rent økonomisk på deres bryllup. Altså, hallo! Hvorfor 12? Så sier mannen, ja, men vet du at hvis jeg bare hadde gitt henne 1 eller 4 kuer, hvordan skulle hun da skjønne at hun helt spesiell? Da ville hun bare vært som alle de andre, det mange andre som har fått 4 kuer. Hvis hun skulle skjønne hvor mye jeg elsker, og da måtte jeg dra på, ikke bare med dobbelt så mange, men 3 ganger så mange kuer, for at hun skulle skjønne at jeg virkelig elsker henne. Og dette ble jo naturligvis en veldig snakkes. Og det spredde seg til nabolandsbyen. Har du hørt om han som går 12 kuer? Liksom. Ja, helt gæren. Og det spredde seg helt inn til storbyen, hvor det var en journalist som fikk fange opp historien og tenkte, dette må jeg grave i. Da, innen det har kommet så langt, så har det gått år. Så han drar, finner ut og spør nedover og drar tilbake til den aktuelle landsbyen. Og når han først kom dit, da var det ikke vanskelig å finne huset. Da var med de 12 kuene. Og han banker på, jeg skulle til å si dinga på, men det gjorde han nok ikke. Han banker på. Men når dama i huset åpner, så liksom åpenbarer det seg den skjønnheten. Og han blir litt flau, for jeg tenker, jeg kan ikke spørre, har jeg kommet feil? Liksom. For han synes hun hadde en sånn varme, en sånn utstråling, en sånn trygghet og en sånn skjønnhet. Så jeg har hørt, er det du som liksom ble kjøpt for 12 kuer? Ja, så det meg. Bare kom inn. Og så ble han litt sånn, hvordan skal jeg få uttrykt dette her, for du jo veldig fin. Og så sier hun, slapp av, jeg vet hva du tenker. Så sier hun, jeg har levd hver dag i årevis under den vissheten at det finnes et menneske som elsker meg så høyt at han gikk til helt ekstreme metoder for å vise det. Og det bare gjør noe med meg. Det gjør noe med tryggheten min, og med utstrålingen min, og med varmen min, og med hele meg. Så jeg vet at det ryktes at jeg var liksom ikke noe. Men det har jeg blitt. Fordi at jeg har levd så lenge under vissheten av at det finnes noe, noen som elsker meg så ekstremt. Og så sier hun, det gjør noe med et menneske og vite at hun elsket. Og dette ble da storyen til journalisten. Jeg skal innrømme at jeg har ikke gravd I mine kilder for å finne ut hvor sann denne historien på en skala fra 1 til 10. Men det ikke så farlig, for den illustrerer på en veldig god måte, synes jeg, det jeg ønsker å formidle til dere I dag. Og det at det skjer noe med et menneske når det vet at det elsket. Det skjer noe med et menneske når det vet at det radikalt, vedvarende og overstrømmende elsket. Og vi har I vår menighet hatt en prekenserie siden januar, hvor vi har spurt oss selv, hva skjer med min tro I møte med? Vi har snakket om hva skjer med min tro I møte med vanskelige ting I livet, og med trange religiøse miljøer, og hva skjer med min tro I møte med forfulgte kristne? Og så har vi snakket om, på den positive siden, hva skjer med min tro når jeg drar på teamtur, liksom, når jeg eksponeres for noe sånt, hva skjer med min tro når jeg velger å ha Jesus som Herre? Vi har valgt masse forskjellige innfallsvinkler, og I dag, kjære venner, tittelen. Hva skjer med min tro og med mitt liv I møte med Guds rå kjærlighet? Og derav åpningssangen. Jeg håper du fikk han med deg. Jeg vil gå naken gjennom byen for deg. Det et eller annet sånn uhørt. Og nå skulle jeg gjerne vært inne I ditt hode og tenkt hva du tenker nå. Fordi at noen tenker, åh, skal jeg snakke om Guds kjærlighet rundt meg? Ja, det har jeg liksom hørt 1000 millioner ganger før. Jeg vet han elsker meg. Har du ikke noe sterkere eller noe dypere, sier de. Eller kanskje du tenker, åh, ja, spennende. Altså, det veldig nysgjerrig på. En annen gang så skal jeg ha med en sånn der, på skjerm så kan dere klikke, liksom. Gøy, kjedelig, så må jeg velge 2 taler ut fra det, jeg vet ikke. Men jeg skal nå tale om uansett hva du tenker, fordi jeg tror at vi har så mye til gode, både med tanke på å erfare, fatte og begripe, og ikke minst leve den kjærligheten. Det kraftfullt, det overveldende, og det så lite rosa som det kan bli. Så jeg beklager, særlig for du som mann, litt sukkersøt historie og sånn med starten der. Men jeg liker bare så godt den der overveldende, unødvendige demonstrasjonen. Jeg kom med tog med 12 kuer. Ikke sant? Jeg kunne tusle litt forsiktig med 1. Ikke vel? Det det bildet vil du skal ha I hodet når vi snakker om Guds kjærlighet. Det liksom ikke sånn, jeg gir det minste jeg kan. For Jesus ga så mye mer enn 12 kuer. Han ga seg selv. Jeg faktisk bruker Bibelen sånn uttrykk at han uttømte seg selv. Og vi skal ikke slå opp her nå, men du kan lese hjemme I Filipperbrevet 2 fra 5 og utover, for det står bare... For jeg tror jeg har startet... Jeg vet ikke hvor mange cellegrupper jeg har vært med på å starte. Og nesten alltid I løpet av en cellegruppe så kommer vi inn på ja, men det der med korset, jeg skjønner ikke det der med korset. Og så blir man litt for lei for... Det griper meg liksom ikke I følelseslivet mitt. Jeg begynner ikke å gråte når jeg tenker på kors og nåden. Men greia den at Kristi evangelium, det for all det korset det viktigste, korsoppstandelsen, men det hele pakken. Det det at Gud ble menneske. Hallo! Han ga avkall på sitt eget, kanskje det lettere å relatere til for deg når du tenker på Kristi evangelium, at han var villig til å bli en av oss. Han ble en av oss. Og så levde han det livet, kanskje det lett å relatere til for deg. Les om han, på en måte det en historie som fanger deg, ja, men så lev I den. Og så ydmyket han seg og døde. Og så sto han opp igjen, det liksom det jeg fryder meg mest av alt over. Hele dette, at han ble en av oss, at han levde, at han døde, at han sto opp, alt det han sa og alt det han gjorde, vittner nemlig om hans kjærlighet. Det Kristi evangelium. Det hele pakka. Og ikke minst alt det han fremdeles gjør og sier. Ok, siste greie fremdeles på innledningen for å liksom, at vi skal få tak I hva det jeg ønsker å snakke om. Lukas 15. For den kjente bibelen, så sier det bing I hodet når jeg hører Lukas 15. Og for herfra skal du gjøre det for deg hvis ikke. For Lukas 15 det stedet der Jesus forteller 3 historier for å få fram samme poeng. Okay? Det den bortkomne sauen, den bortkomne sønnen og den forsvunne mynten. tre historier, samme poeng. Det veldig mange. Hvis du har vokst opp på Flekkerøy, så har du fått med historien om bortkomne sauen, altså. Og antagelig også om den bortkomne sønnen, kanskje ikke om at det også var en mynt som ble borte. Men det det jeg ønsker å peke litt på, den kjærligheten til Gud, det så rå, og så det nesten uhørt. For tenk da, han sier at han forlater 99 for å gå til den ene. Så det er for å illustrere hvor høyt han elsker menneske. Vet du, hadde en pastor gjort det, han mistet jobben, vet du. Han forlot den ene. Nei, 99, for å gå til den ene. Det en sånn nidkjærhet fra hans side for å finne deg. Og akkurat i dag, folkens, akkurat i dag, det vet jeg liker å snakke om, skal vi ikke snakke om Guds kjærlighet for verden. Vi skal ikke snakke om Guds kjærlighet for Norge. Vi skal ikke snakke om Guds kjærlighet for Kristiansand eller Øya en gang. Vi skal snakke om Guds kjærlighet for deg. Og nå skal ikke du sitte og tenke, det blir bra for han. Og det bra for hun. Og skulle ønske hun hadde vært der, for da kunne hun hørt. I dag handler det om Jesu Kristi radikale, jeg leter etter superlativene, men derfor har jeg valgt rå kjærlighet til deg. Og jeg har jobbet så med hvordan jeg skal systematisere tankerekka mi. Og jeg skal konsentrere meg rundt to bibelvers. Når jeg spør meg, hva skjer med min tro og mitt liv i møte med Guds kjærlighet? Det spørsmålet jeg stiller meg. Og når jeg da sier Guds kjærlighet, ikke se for deg en hundevalp! Nei, det ikke det. Det ikke puppy love! Se heller for deg en løve. Det noen med kraft bak seg som elsker. Ok, det var innledningen. Det lenge siden jeg har gjort dette her, så det vanskelig å disponere tida, men jeg jobber med saken. To bibelvers, vi begynner med det ene, som jeg hentet, det veldig kort, så ikke slå det opp, så ikke få det på skjerm, men du skal høre det. 1. Johannes 4,18. Sikkert hvor mange kan det utenatt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Hvem det som har fullkommen kjærlighet? Det er Gud. Og hele det avsnittet skulle jeg lest hele det, for du gjerne gjør når du kommer hjem, og dere skal jobbe med de cellegruppene. Så det burde du begynne hvis ikke du går igjen. 1. Johannes 4, 7-21, det handler om kjærlighet. Fullkommen kjærlighet driver frykten ut, og hva det vi kan frykte? Og der igjen skulle gjerne vært i hodene deres. Hva det vi redde for? Jeg tror det litt forskjellige ting. Jeg skal bare nevne veldig fort tre, for det kunne vært en hel preken bare det. Jeg tror ikke det så mange av oss lenger, men det kan hende noen rett og slett trenger å bli satt fri fra frykten for Gud. Det har ikke vært mitt største problem. For jeg så flasket på hans nåde, men for noen det kanskje en sånn der, liker han meg egentlig? Han ikke litt streng? Har han kanskje en dårlig dag, sånn at jeg må oppføre meg litt før jeg kan treffe han? Han ikke egentlig litt sinnet? Det kan hende, og i så fall så har jeg så tro på at det kan Gud gjøre, at den frykten for en sinnet Gud, hans kjærlighet driver den frykten ut. Og så skal du få lov å være barn av en kjærlig far. Og det litt kinkig hvis man har en pappa som ikke har vært kjærlig. Derfor så jeg må bare anbefale en film, hvis ikke du har sett The Shack, så last den ned eller kjøp den. Glittrende film som viser treenigheten, kanskje har vist boka på en helt fantastisk måte, hvor Gud i dette tilfellet en dame. Det høres sikkert veldig rart ut, nå blir det veldig teologisk frustrert her. Men det står også Gud, gamle testamentet samlingen av til Gud med en dame, kan en kvinne glemme sitt diende barn, står det i gamle testamentet. For det ikke det at Gud en mann for sånn sett, det bare at vi må prøve å bruke våre ord på å beskrive hvem han Og i den filmen så dukker han opp både som en dame og som en mann. Men nå en svær, så nydelig negerdame. Og hver gang de snakker om en eller annen person, så sier hun, I'm especially fond of that one. Han der jeg ekstra glad i. Og hun sa det første hovedkarakteren i filmen, så jeg tenkte, Gud, han så fint, men så sier hun om alle andre. Og jeg skjønner, du ekstra glad i alle, liksom. Ja. Og du skjønner, det undre kan Guds kjærlighet gjøre at du føler det som om han ekstra glad I deg. Det deilig. Han ekstra glad I meg. Du vet, når jeg fikk barn for første gang, Espen og jeg, vi fikk Hanna. Jeg tror jeg fortalte om det før, men du vet. Jeg trodde jeg skulle tilte, for jeg syntes hun var så fin. Og så syntes jeg litt synd på de andre på barsel. Og tenk, de syns sikkert det grusomt. Når de ser Hanna, så skulle vi ta heisen ned og hadde sånne glasskasser, ikke sant? Så stod det tre på rad, og så dekka jeg henne til. Med et lite rosa teppe, for tenk så flaut for de andre. Når de ser hvor fin hun her. Sånn er det Gud tenker om deg! Og jeg ber I Jesu navn om at den fullkomne kjærligheten skal drive frykten ut. At ikke han bare liker deg, men han elsker deg. He's especially fond of you. Se den filmen, så skjønner du hva jeg mener. Ærefrykt, det noe helt annet. Det kan vi ha. Men det ikke det samme som den vonde frykten. Fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Jeg snakker om hva skjer med meg og min tro I møte med Guds enorme kjærlighet. Frykten for Gud. Men jeg tror kanskje det mer relevant å be om at han må, eller takke for, at den fullkomne kjærligheten driver også ut frykten for mennesker. Menneskefrykt, som det heter på fin. Og så vet jeg igjen ikke, jeg litt nysgjerrig på hvor mye det egentlig binder oss. Jeg tror kanskje ikke det binder oss så mye som vi tror. Men likevel, hva vil folk si? Jeg har hørt noe, hvis jeg går inn på Solkål, da tror de at jeg en av de gale. Hva tenker folk? Og noen ganger, så har jeg ikke vurdert det seriøst, men jeg har lekt med tanken hvordan ville det vært hvis alle fikk en liten oppstiver før de kom inn på gudstjeneste. Så kanskje de ville slippe den pitte lille hemningen som gjør at de ikke tør å være der selv, liksom. Det betyr ikke at de må være som meg, jeg vet det, men tenk å lure på hvordan det hadde sett ut. Men greia den at det noe med som skjer med oss når vi vet at vi så vanvittig å ha elsket. Det ikke så farlig hva andre syns. Frykten for Gud, frykten for mennesker, men så kommer det noe som jeg kanskje tror mer relevant for oss, kanskje. Og det frykten for fremtiden. Hvordan skal det gå? Hvordan skal det gå med meg? Hvordan skal det gå med barna mine? Hvordan skal dette gå, den situasjonen som jeg havner I? Hvordan skal det gå I fremtiden? Og dette kunne også vært en egen preken, og kanskje det må bli det en gang, men du må huske hvem det som elsker deg. Det jo fint at pastoren din elsker deg, for eksempel, men jeg har ikke så mye makt bak de ordene når jeg sier jeg elsker deg. Men det han som overvant døden som elsker deg. Det han. Jeg hørte en gang en sånn skikkelig sånn ratatatari-radikal pinsepastor snakke om Helligånden som kraften! Og han dro på med alle disse historiene, og det var en Helligånd her og en Helligånd der, og det var så sterkt og flott og fantastisk. Men så ble det helt sikkert sånn, og vet du hva den kraften spurte han. Og det var på anskratt her, så alle levende sånn, og de tenkte, var det veldig, noe veldig sterkt? Ja, det veldig sant. Det var en liten ung kar som fikk med seg det. Hvis Gud for meg, hvem kan da være imot meg? Å, kjære, kjære venner. Og det som sånn... Jeg sa det til Espen at jeg har prekt denne preken inn I hodet mitt en hel uke. Så det veldig godt å få den ut. Men han har noe bra for deg I fremtiden. Han I fremtiden. Han sammen med deg inn I fremtiden. Han ønsker deg velkommen inn I fremtiden. Og hans kjærlighet kan ta vekk frykten for fremtiden. Barnkirka skal snakke om at det Kristi himmelfart. Og det veldig bra at vi fikk en Kristi himmelfart. For da ikke Jesus bundet av sin fysiske kropp lenger, ikke vel? Så da kan han være alle steder på en gang. Det veldig praktisk. Og så det noe sånn der kraftfullt ved, da. Sånn, nå drar jeg, og jeg setter meg ved faderens høyre hånd. Men hva var det siste han gjorde? Hva var det siste han gjorde før han dro? Så løftet han hendene og velsignet dem. Det akkurat det samme uttrykket som brukes når han velsignet maten, denne pittelige nistepakka, sånn at den ble i overflod til 5000 menn pluss kvinner og barn. Løftet hendene og velsignet det. Og hør, hva skjer når han velsigner noe? Jeg snakker om frykt for fremtiden. Jo, da kan det som ikke er nok bli mer enn nok. Henger du med? Og han fortsetter å gjøre det der, det han holder på med. Jeg lærte nettopp, jeg var på pastoralsamling her tidligere uka, at i gamle dager, som sier mye mer enn gamle dager, den gamle pakt, når prestene skulle lyse den velsignelsen, så var det ofte at de gjorde sånn. Hva, klarer de ikke gjøre det? Det har blitt et populært ting med andre artister senere, men det var de som kom over først. Og så lyste de velsignelsen, for at det som heter Shekina, Guds herlighet, det var et tegn på at det skulle strømme gjennom og treffe. Det kan du tenke på, hvis du skal velsigne en dag, jeg løfter sånn, så kommer liksom Guds herlighet og strømme gjennom og treffer det som jeg velsigner, sånn at det som ikke er nok, blir til overflod. Jeg tror i dag at hos noen så vil han fjerne frykten for fremtiden. Det var det første bibelverset. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Altså som en konsekvens av hans kjærlighet. Det andre bibelverset fra Romerne 2:4. Det altså veldig kort og veldig viktig. Jeg gleder meg til å snakke om det. Vet du hva som kommer nå? Og det at det Guds godhet som driver til omvendelse. Hva det som funker når noen skal vendes om, altså i kristelig betydning? Det funker veldig dårlig med trusler, eller spark, eller pekefinger. Det sikkert noen av dere kanskje som eldre enn meg, som har fått mer enn nok av det opp igjennom. Men det står, til og med så skriver Paulus Romerne, har dere ikke skjønt det, sier han. Det Guds godhet som driver til omvendelse. Guds godhet, kjærlighet, nåde, det å tangere det med grep, bruk det du vil. Og jeg tror det sånn at hvis jeg får bare smake en liten dose liksom, av hvor god han egentlig så vil jeg bare ha mer. Og da vender jeg meg til han. For jeg aner hvor god han Jeg traff nettopp, snakket med en venninne som igjen har en venninne. Jeg har altså rett og slett for ikke lenge siden fått i gave en tur til Amerika. Så jeg har vært en uke i USA for ikke lenge siden. Og venninna mi har en venninne som var så dårlig i kreft, og det var så dårlig at hun ble sendt hjem fra sykehuset for å dø hjemme. Det var planen på en måte. Og dette vet jeg jo litt om, når noen nære blir sendt hjem fra sykehuset for å dø hjemme. Og denne kvinnen hadde ingen, var ikke kristen, hadde ikke noe forhold til Gud eller Jesus eller menigheten, og tenkte jeg skal hjem og ta farvel med mine barn, hun var ung. Og så var det en av de som hadde gitt rett og slett en DVD av den forestillingen som sikkert kanskje noen av dere så i Q42, var vel sist sommer, som heter God with Us. Det Elisabeth og Robert Muren, hvis noen av dere vet om det, de har en kjempeproduksjon som egentlig bare forteller Jesus sitt liv i glimt. Og alle fortellingene viser jo noe om hans godhet og alt det han gjorde. Husker jeg sa at det en del av hele evangeliet, var det han gjorde. Det var ikke så farlig hva du synes om den forestillingen, ikke, men hun så nå denne på DVD, i hvert fall, fra sikkesengen si. Og gjennom den DVD-en så ble hun kjent med en Jesus ikke hun kjente, ikke vel? Og så så den om igjen, og om igjen, og om igjen. Og så ble hun så overveldet av Guds kjærlighet. Og så går dama hen og blir ruskrivende helt helbredet. Og så går hun til legen sin, og så sier han jo, ja, things happen. Og så kommer hun til Elisabeth og Robert Muren som har lagd denne forestillingen, og så sier hun, kan jeg få lov å sy kappa til Jesus? Fordi at hun hadde hørt skrevet historien om den dama som hadde tatt på Jesus sin kappe og ble helbredet. Så jeg vil så gjerne sy kappa til Jesus. Kan jeg få lov å sy kappa til Jesus? Og det fikk hun selvfølgelig lov til. Og nå hun fast i vet David. Hun syr og ordner backstage for de har forskjelling hele tiden. De laget egen sånn holy land. Jeg vet ikke alt de holder på med for å få frem hvem Jesus er. Men poenget mitt at det Guds godhet som driver til omvendelse. Det var liksom ikke så vanskelig for hun å søke Jesus. Og nå hører jeg bare hvordan de sier pop, 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 pop. Ja, men den har du dekreft, og den har du dekreft, og den har du, og jeg kjenner, og jeg også, pappa. Nei, jeg vet ikke. Men jeg vet at Guds gode driver til omvendelse, jeg vet at den dama ble helbredet. Og det veldig fint. Og det akkurat som... Det så lenge siden jeg har talt det, for jeg må få en ekstra minutter. Det veldig rart. Det et år siden, folkens. Det over et år siden. Og det akkurat som Jesus eller Gud, jeg vet ikke, gjennom det siste året har spurt meg, Siri, hvor god tror du at jeg er? Hvor god tror du jeg er? Og så har jeg bare konkludert med at jeg tror han mye bedre enn vi tror. Og at han sprenger våre rammer. Han vil deg vel. Hør du det? Ja, men han vil deg vel. Det ikke alltid mennesker vil deg vel. Det ikke alltid livets omstendigheter vil deg vel. Og djevelen vil deg i hvert fall ikke vel. Men Gud vil deg vel. Og det har han vist oss gjennom Jesus Kristus. Og det en fantastisk historie i Nye Testamentet som illustrerer den der, at det hans godhet som driver til omvendelse. Og dere kan han alle sammen, skal bruke lang tid på, men jeg skal bare minne om han. Og den dama, vi vet ikke hvordan, men hun må ha møtt Jesus. For midt i et selskap med kun inviterte gjester. Tenk da! Vi synes det fint å lese om det, vi hadde ikke likt det. Jeg hadde ikke likt det her i vår menighet, ikke i våre fester. I et selskap med, det som å komme i et bryllup, liksom. Og du ikke på gjestelista. Så går bryter hun inn, og så faller hun ned foran Jesus sine føtter, og så gråter hun. Og så vasker hun bare... Ikke sant? Vi synes det vakkert, men det jo ikke det. Det helt hinsidig, så vasker Jesus sine bein med tåret sine, tørker det med håret. Og det står med en annen som... knakk en sånn olje som hun salva Jesus føtter med. Og de ble så forarga, vet du, de religiøse. Det der kunne de, det er noen år siden de kunne brukt dere fattige. Det henger med, det noe sånn, når Guds overveldende godhet treffer oss, så blir vi overveldende i responsen, og den dama bare viser det. På en sånn utrolig måte så kunne jeg tenkt på å ha et punkt om at den enorme kjærligheten fra Gud skaper tilbedelse, men det må bli en annen preken. Fordi kanskje du sier igjen, jeg jo ikke inne i hodet ditt, så ja, Siri, det fint alt det du har sagt, men jeg føler det ikke, jeg kjenner det ikke, jeg forstår det ikke, og i mine omstendigheter så det ingenting som peker på at det du sier er sant. Det ingenting i mitt liv som forteller meg at han elsker meg. Langt mindre at han på en måte bryr seg konkret om meg. Etter deg skal jeg forsøke på en veldig kort måte å flette inn mitt eget vitnesbyrd. For dere har altså, som det har blitt sagt, har hatt en sykemeldt pastor. Og jeg har ikke talt i menighet på et år. Det hadde jeg ikke greid. Og jeg har gått mange runder med meg selv og med min Gud. Og noen av de kommer jeg sikkert til å komme inn på senere, men etter x antall fordypningskurs og samtaler, og jeg vet ikke hvor mange bøker jeg har lest, jeg prøvde å bruke året på en god måte, så koker det litt ned til for min spørsmål. Det ene er at jeg opplever, og når jeg sier Gud spurte meg, det ikke sånn at jeg hører noe røst. Det det jeg sier, det så mange samtaler, så mange bøker, så mange prosesser, hvor jeg skriver og tenker, og så koker det litt ned til det spørsmålet der. Siri? Altså, det det liksom Gud som stiller det da. Stoler du på meg? Og så har jeg måttet ha konkludert med, på mange måter så har jeg svaret nei. For jeg, Siri Iversen, stoler litt mer på meg selv. Og jeg har ganske mange gode råd til Gud. Om hvordan jeg synes han should run the business. Jeg synes ikke han gjør en god nok jobb alltid. Jeg stoler på meg selv. Og det kunne stått et stort skilt over mitt hode, egentlig. Og det ommøblering pågår. Fordi, og helt i starten jeg ble sykemeldt, jeg kan si navnet ditt, Marte, kan jeg ikke det? Da sendte Marte Reinertsen en mail til meg. Marte, det med kirkekaffe her i menigheten, det ikke den som løper mest fram på scenen her. Men så sier jeg akkurat som jeg har fått et ord til deg. Det høres litt rart ut, men det akkurat som han sier, han vil ommøblere. Og jeg skal si det han holder på, men han ikke ferdig. Og så min bestemmelse, det å gå inn i Gud. Jeg stoler på deg. Jeg stoler mer på deg enn meg selv. Jeg stoler på at du den du sier du er. Og det vi snakker om i dag da, om hans godhet, hans nåde, hans kjærlighet, det grunnfjellet. For det hans karakter vi snakker om. Og det gjør noe med meg. Jeg jo ikke ferdig, men derfor når jeg bruker bildet om en baby, så det noe jeg øver meg på. Jeg øver meg på å overgi meg som en baby i mammas armer. For hva kan en baby i mammas armer gjøre? Kan ikke gjøre noe annet enn å ta imot. Hvor god tror du at han er? Du skjønner, Gud, han ikke knuslete. Skjønner du? Derfor det var med den ene kua. Ta her en kua, da. Han ikke gnien. Han har ikke en dårlig dag. Han ikke sur eller hissig. Han ikke som oss mennesker, henger du med? Og så spørsmålet om vi tør stole på at det gjelder oss. Og det er så lett å tale når du et annet sted, så kan du skyte fra hofta i alle retninger. Men når jeg taler til dere, så kjenner jeg i hvert fall 50% av dere, og kjenner så masse av deres livssmerte, av deres livsnød, av deres livshistorier. Så jeg kan ikke på noen som helst måte bare gå den lette veien og si bare gjør sånn. Men hvis du har det sånn som jeg sa, at jeg føler det ikke, jeg kjenner det ikke, jeg forstår det ikke, og det ingenting i mine omstendigheter som peker på at Gud i det hele tatt bryr seg om meg, hvis du har det sånn, så har jeg to tips som jeg skal avslutte talen med, som jeg øver meg på selv. Og det det jeg skal avslutte med. Beklager, jeg går. Jeg vet vi har satt en halv time, men det får ikke hjelpe. Jeg skal preke til affæri, og det ser for bare nyte det! Det første du kan teste ut, det å øve deg på å takke. Og jeg vet at hvis jeg hadde hørt det for et halvt år siden, så hadde jeg blitt litt gretten. Så hvis du blir gretten nå, så det helt ok. Jeg mener ikke å takke for alt du opplever nødvendigvis, men takk for hans kjærlighet. Det går an å si, kjære Jesus, takk for at du elsker meg i dag. Hele dagen. Takk for at du elsker barna mine. Takk for at du elsker ektefellen min. Takk for at du elsker foreldrene mine. Takk for at du elsker søskene mine. Takk for at du elsker kollegene mine. Takk at du elsker svigersene. Takk at din kjærlighet en ustoppelig flom. Takk at du elsker meg. Takk at du elsker meg. Takk at du elsker meg. Takk, Jesus, at i dag så elsker du meg. Du kan bytte rundt på ordene i mange forskjellige setninger. For det som skjer når vi takker, det ikke det at Gud trenger takken, vet du. Han klarer seg fint, han. Han har det helt strålende. Han vil ikke fornærme hvis ikke takk. Han trenger ikke takken for sitt eget ego. Og det jeg kunne hatt en hel del. Jeg tror det mange taler som dukker opp her som vi må snakke om. For det jo forsket på hva som skjer med oss når vi takker. Det jo Guds geniale deg, for vi snakker til oss selv. Og så minner vi oss selv på hvor høyt han elsker oss, og så skjer det noe med oss. Det var den ene jeg er inne og forsøker. Du bare test ut! Prøv! Bestem deg, jeg skal takke 3 minutter hver morgen for at han elsker meg, så skal vi bare se hva som skjer. Men det andre er, og det er og det siste som jeg har gledet meg veldig å si. Og det er litt, hvis du har det skikkelig bånd i bøtta akkurat nå, så er kanskje dette en vanskelig tale å høre, men det kommer med all den kjærligheten jeg har til deg, ok? Hvis du har det sånn at, nei, jeg synes ikke jeg merker noe til den kjærligheten som var det første var takket, og det andre var, prøv å leve ut hans uhørte, råe, vanvittige kjærlighet. Lev som om du har en far i himmelen som elsker deg! Lev as if! Jeg tenkte, dette var veldig sært. Jo, skal du høre. For når vi viser rå, uhørt, overstrømmende kjærlighet, godhet og nåde til andre mennesker, altså det jeg snakker om, så tror jeg noe skjer. Vi skal gå tilbake til å lese 1. Johannes 4 senere, for det står like mye om Guds kjærlighet til hverandre som kjærlighet til Gud. Jeg tror det bryter noe, og jeg tror det skaper noe for hør. Det religiøse, selvgode mennesket liker ikke den der voldsomme, rause kjærligheten. Og det religiøse, selvgode mennesket er nærmere deg selv enn du tror. For jeg lurer på, hvordan møter du de som prioriterer annerledes enn deg selv? Altså, det har ikke vært på møte på ukesvis. Uff, ikke trofaste selvgruppa heller nå. Hvordan møter du de som prioriterer annerledes enn sånn som du synes du skulle prioritere? Vet du hva jeg tenkte på? Hvis jeg skulle komme tilbake til Lukas 15 og holde det jeg lover. Jesus, vet du, han modellerer noe veldig. Jeg har sikkert hørt mange taler om den. Når far løper sønnen i møte, når den bortkomne sønnen vender hjem, han har stått og speidet. Og jeg har talt så mange ganger at det var helt uhørt at en mann på den alderen skulle ikke løpe, han skulle ikke vise beina, da mistet han, jeg vet ikke hva, alt av, jeg holdt på hans nitet, men det var ikke det han mistet. Alt av verdighet. Og det er mye fantastisk med det. Men så, nei, jeg skulle ønske at jeg hadde kommet på det selv, men jeg har ikke hørt det. Det kan være at det var en annen grunn til at han løp. Det kan være fordi han tenkte, jeg må komme til den bortkomne sønnen før den hjemmeværende sønnen treffer han. La meg skynde meg. For tenk om den bortkomne sønnen hadde truffet den hjemmeværende sønnen først. Hvordan tror du det hadde gått?
Jeg skal se om jeg skal tilgi deg.
Hvem møter mennesker når de møter deg? Møter de faderens holdning, eller møter de den hjemmeværende sønnens holdning?
Nei, altså.
Du ville være krise hvis han hadde truffet den hjemmeværende sønnen først. Hvem møter de meg og deg? Og jeg snakker til meg selv her og skjønner, skriften er full av det, og derfor var det så artig at du tok fram Zacchaeus i 3 i dag. For han var... Ingen likte jo han, ikke vel? Og de religiøse, de synes det var grusomt med Jesus som spiste med toller og syndere. Ei, ei, ei! Datidens religiøse ledere, de var så fornærmet på Jesus og hans omgangskrets. Og de var så grettene når kvinnen kom med salva si. Jeg skal snakke om Jona. Husker du Jona i Gamle Testamentet? Vet du den? Hvis du tror jeg har misforstått mange ganger han. Det er jo forferdelig. Man kriger om var han virkelig en val, og kunne han virkelig være der 3 dager, og er det virkelig mulig? Men hvorfor var det så viktig for Gud å få Jona tennen i det? Og hvorfor ville han ikke? Han sa at etterpå det står i slutt av boken, og man leser slutten, så får man poenget. Det er det jeg sa. Hvis jeg går til Ninive, de idiotene, ingen likte, han likte ikke Ninive, det var en lang historie. Så jeg er helt sikker på at Gud kommer til å være nådig med dem, og tilgi dem, og gi dem kjærlighet og greier. Det var derfor Gud måtte få ham dit! Det var ikke for å dømme, han ville ikke, for han visste at Gud kom til å være nådig. Var ikke herlig? Det er ikke så lett å være nådig med de ikke liker. Jeg håper jeg klarer å kommunisere det her riktig, hvis ikke får du snakke med meg etterpå, men prøv ut overstrømmende godhet og nåde, og se etter hva som skjer inni deg, og hva som skjer hos de som mottar det. Og dette gjelder det nærmeste, vet du. Husker du jeg snakket om deg og ikke hele verden? Det gjelder ektefellen din. Det gjelder mamma, pappa, søsken, kolleger, barna. For jeg tror det ligger en hemmelighet her. Jeg tror det bryter noe I oss og noe rundt oss. Så jeg vil virkelig utfordre, og jeg håper vi kan få vitnesbyrd om det. Jeg mener det helt sånn konkret. Planlegg en helt vanvittig, overdådig godhetshandling mot en annen. Altså, tøm kontoen og spander på den dyreste restauranten. Det sånn jeg snakker om. Gjør noe helt unødvendig overdådig, og så skal du ha en grunn for det. Helt egoistisk. Ja, gå, kan man være det? Ja, det kan du. Pastoren sa det. Gå fint. Du skal gjøre det som et eksempel på hvor høyt Gud elsker deg selv. Prøv å skape et eksempel overfor noen annen som samtidig forklarer deg selv hvor høyt Gud elsker deg. Test det ut og vær kreativ, og nå må sangerne komme opp. For de skal synge en helt fantastisk sang. På den her turen jeg hadde I Amerika, Colorado Springs, kan du tenke deg, skikkelig harriland med plakater overalt på at her kan du kjøpe våpen. Der var vi I en svær menighet. Jeg gleder meg at vi får så stor parkeringsplass, for der hadde de digert skilt. Og på det skiltet så det hvem som kunne parkere der. Jo, det var alenemødre, gravide, pensjonister og helt nye. Det var et eget område på parkeringsplassen, fordi det gleder jeg meg at vi skal ha. Men der vi var I menigheten til en eller annen som heter visst nok Corey Asbury. Han visst en veldig kjent lovsangsleder, som jeg da selvfølgelig aldri hadde hørt om. De himla veldig med øynene når pastoren fra Norge ikke hadde hørt om han. Men så skjønte jeg etterpå at det hadde jeg jo da, for jeg har jo sunget sangen hans. Men han har skrevet en sang som heter Reckless Love. Reckless, jeg vet ikke hvor god du I engelsk, men det nesten sånn... det betyr nesten uforsvarlig. Fordi at nettopp fordi han forlot 99 for å gå. Altså, Guds kjærlighet så... Han så irriterende god, hvis du skjønner. Hvis du litt sur på noen, så han så irriterende god. Og så hørte jeg den sangen, jeg hørte vittnesbyrdet han som hadde skrevet, og tenkte, åh, tenk å ha denne menigheten, jeg skal tale om dette her. Det var sånn så undertittel for prekenen min, det var Reckless Love, for Reckless var så godt ord. Det kan jeg ikke si til sangerne, nå har jeg vært I Amerika, så nå må dere lære en ny sang. Men vi mailer alltid I begynnelsen av uka om tematikk og møteleder, lovsangsleder, så sender Kristine meg en mail. Du, hva tenker du om denne? Kan den passe inn I prekenen? Så var det Reckless Love av Corey Asbury da. Så det da følte jeg liksom all creds til alle som følger med I lovsangsverden. Og et lite sånn hilsen, ja, men du på sporet, Siri. Så nå må du sette deg ned. Og så må du la ordene virke. Jeg lurer på, kommer ordene på skjerm også, eller bare synger dere? Jeg håper. Kommer den på skjerm? Bra. For da kan du få med deg ordene. For den snakker om den der. Det liksom ikke noe han... Det ikke noe som Gud vil la seg hindre I å nå deg med sin kjærlighet. Du her du ikke det? Det på en måte som Zacchaeus da, som har klatret på det treet. Kanskje ikke du liker å være her, kanskje du føler deg tvunget av kona, ikke vet jeg. Men du her. Ergo du liksom gjenstand akkurat nå for dette budskapet om at han elsker deg. Noe så, på å si, inn I hampen, jeg vet ikke det. Og at det kan gjøre noe med deg. Se for deg 12 kuer, ikke én. Han forlater de 99 for å finne en. Han lager en kjempefest for å finne en mynt. Hva poenget med det? Ja, overstrømmende. Og han løp sønnen I møte.
Singing over me, you have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. så kall.